ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Waumini wa Kikatoliki leo wamepanga foleni ndefu kwenye kanisa la St. Peter Basilica ili kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu Papa Benedict, ambaye mwili wake umewekwa pale, baadhi wakisemekana kusubiri kwa saa nyingi kabla mlango kufunguliwa. Papa Benedict alifariki Jumamosi akiwa na umri wa miaka 95, na atakumbukwa kama kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki katika historia ya miaka 600 kujiuzulu kutoka wadhifa wake. Filippo Tusi, ambaye ni mwenye umri wa miaka 35 na ambaye ni mkazi wa mji wa Venice, Italy, amesema kwamba alisafiri usiku kucha kwa treni ili kupata nafasi ya kutazama mwili huo. Mwili wa Benedict, ukiwa umevishwa magwanda ya kitamaduni, utalazwa kwenye kanisa hilo hadi Jumatano. Siku ya Alhamisi, Papa Francis atakuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki katika miaka ya karibuni kuongoza mazishi ya mtangulizi wake, kulingana na mtandao wa habari wa Vatican. Mungu wangu nakupenda, ndiyo maneno ya mwisho aliyosema kabla ya kukata roho, kulingana na chombo cha habari cha Vatican. Botswana leo imetoa hati ya kukamatwa kwa rais wa zamani Ian Khama kwa tuhuma za kumiliki silaha kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Khama, ambaye sasa hivi anaishi kwenye nchi jirani ya Afrika Kusini, kupitia wakili wake amekanusha mashtaka hayo. Kiongozi huyo wa zamani alifunguliwa mashtaka Aprili mwaka jana, ingawa bado hajafikishwa mahakamani. Mahakama ya Botswana imetoa hati ya kukamatwa kwa Khama hapo Disemba 29. Khama amekuwa uhamishoni Afrika Kusini kwa takriban mwaka mmoja baada ya kutoelewana na mrithi wake aliyemuidhinisha Rais Mokgweetsi Masisi. Khama mwenye umri wa miaka 69 aliongoza Botswana kati ya 2008 na 2018, na anadai kuandamwa kutokana na ukosoaji wake dhidi ya Masisi. Wakati akizungumza kwenye chombo cha habari cha kitaifa cha Afrika Kusini SABC, Masisi amesema kwamba hajafanya hatia yoyote. Amesema kwamba mashtaka dhidi yake ni njama ya Masisi ya kumkomesha wakati Botswana inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba Russia imefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia drone kadhaa, baadhi zikilenga mji mkuu wa Kiev. Viongozi wa Kiev wamesema kwamba vikosi vya wanahewa vya Ukraine vimejitahidi kulinda mji huo dhidi ya mashambulizi, wakati baadhi ya drone zilizoangushwa zikiharibu baadhi ya maeneo. Meya wa mji huo Vitali Kritsko amesema kwamba Russia ilirusha drone 40, lakini zote ziliangushwa na vikosi vya Ukraine. Katika siku za karibuni, Russia imekuwa ikitumia drone aina ya Shahid kutoka Iran katika kushambulia miji ya Ukraine pamoja na miundombinu. Mashambulizi ya usiku kucha yamefuatia yale ya usiku uliotangulia, na ambayo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema vikosi vyake vilikabiliana nayo vikabilifu. Kiongozi huyo alisema ametaja vikosi vya Russia kuwa ovyo na kwamba vimebaki kama vilivyokuwa mwaka uliopita. Kundi la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights limesema kwamba uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus umefunguliwa tena baada ya kufungwa kwa muda kufuatia mashambulizi ya silaha ya Israel kwenye mji huo mkuu wa Syria yaliyoua watu 4 wakiwemo wanajeshi wawili. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hii ni mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miezi 7 kushambuliwa na Israel. Makundi ya wapiganaji yanaungwa mkono na Iran pamoja na wapiganaji wa Hezbollah wanashikilia udhibiti wa uwanja huo. Mkuu wa kundi hilo Rami Abdul amesema kwamba silaha za Israel zililenga maeneo yanayokaliwa na Hezbollah pamoja na makundi yanaungwa mkono na Iran ndani ya uwanja huo, likiwemo gala la kuhifadhia silaha. Wizara ya uchukuzi ya Syria imesema kwamba shughuli za kawaida zimerejeshwa baada ya kurekebishwa kwa baadhi ya maeneo yaliyoharibiwa. Jeshi la Israel halijatoa tamko kuhusiana na tukio hilo, ingawa mara kadhaa limesema kwamba halitaruhusu hasimu wake Iran kueneza ushawishi wake nchini Syria. Waumini wa Kikatoliki leo wamepanga foleni ndefu kwenye kanisa la St. Peter Basilica ili kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu Papa Benedict, ambaye mwili wake umewekwa pale, baadhi wakisemekana kusubiri kwa saa nyingi kabla ya mlango kufunguliwa. Hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kuingia kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Karibu kusikiliza kwa undani kutoka VOA Swahili. Leo ni Jumatatu ya Januari 2 mwaka 2023. Tutaangazia kuhusu siasa za Marekani ambapo chama cha Republican leo wamechukua hatamu za uongozi katika Congress. Na pia tutaangazia ukosefu wa ajira ni miongoni mwa chanzo cha umasikini pamoja na rushwa huko nchini Kenya. Katika kuangazia haya yote, upo nami mtangazaji wako Mkamiti Kibayasi. Karibu sana. Naam, siku ya Jumanne, wabunge wa bunge jipya la 118 wanatarajiwa kuapishwa. Hatua hii inafuatia baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula uliofanyika Novemba mwaka 2022 ambapo wa Republican walishinda viti na kupata udhibiti wa bunge. Huku wa Republican wakirejesha udhibiti wa bunge katika Congress, bunge linahitaji speaker mpya. Kiongozi wa chama cha Republican Kevin McCarthy ndiye anayepigiwa upatu wa kukaimu nafasi ya speaker. Lakini wapinzani wachache wamekuwa chanzo cha maumivu ya kichwa kwa McCarthy pamoja na washirika wake. Ili kufahamu haya yote, kwenye laini ya simu ninaye mchambuzi wa siasa za Marekani Professor Timothy Sadera kutoka chuo kikuu cha Georgia katika jimbo la Georgia hapa Marekani. Professor Sadera, nini tathmini yako hasa katika mtazamo na mchakato huu tunaozungumzia?
Shukuru sana. Tathmini yangu katika jambo hili ambalo tulitarajia siku ya leo, hasa wakati ambapo wanabunge wanaporejea, ni kwamba kutakuwa na kinyang'anyiro kikubwa, hasa kesho ambapo kutakuwa na ule upigaji wa kura kuhakikisha ni nani ambaye sasa hivi atakayeteuliwa. Maanake Bwana McCarthy anapingwa sana na wengine. Kuna kati ya wa Republican ambao hawamtaki.
Profesa Sadera, kama Kevin McCarthy atashindwa kupata kura 218, bado hayuko nje ya kinyang'anyiro. Kura spika inaweza kupigwa tena na tena. Lakini je, kuna kidhibiti cha kusema kwamba labda kura hizi zinatakiwa zipigwe katika mzunguko wa mara 4 au mara 5, na baada ya hapo kama asipopata kura za kutosha, ni nini kinatarajiwa kufanyika?
Kweli kinachotakiwa sasa ama kitakachofanyika ni kwamba anahitaji kupata zile kura ili aweze kuteuliwa. Lakini kwa sasa, haswa kesho, watakuwa watakapokuwa wakipiga zile kura na wakose kupata zile 218, basi itabidi waende kwenye raundi nyingine. Na watakapoenda kwenye raundi nyingine, tutaona ya kwamba kuna hawa wengi ambao wanamuunga mkono yule mwakilishi wa Republican ambaye anatoka Arizona, Biggs, ambapo sasa yeye anaonekana ya kwamba na kundi lake hawaungi mkono, haswa ukiangalia wale walio wa mrengo wa kulia ambao wanataka Bwana McCarthy aweze kutimiza kile anachoweza kutimiza. Lakini wa mrengo wa kushoto wanasema hatuwezi kuendeleza hivyo, maanake tulitumwa hapa tuje kutawala. Kwa hivyo naona ya kwamba ili kumpa Bwana McCarthy zile kura itabidi wapige kura na wapige kura warudie mara kadhaa ili waweze kupata. Maanake hapa uamuzi sasa ni Republican, maanake ndio walio na kura nyingi, ndio watakaotawala bunge ya sasa. Na kwa hivyo kama hawakubaliani, lazima pawe na kipatanisho cha kuwaleta wote kwa pamoja. Maanake tunaona sasa Bwana McCarthy anahitaji kama kura 3 hivi ili aweze kupata zile kura za kweli ili aweze kuteuliwa kuwa spika.
Na ni nini hasa au ni kishawishi gani anachotakiwa kutumia McCarthy ili kuweza kuwavuta hao wachache waliobaki na kuweza kupata uungwaji mkono wa kutosha na hatimaye kuchukua nafasi hii ya spika?
Ukiangalia kwa umbali utaona ya kwamba Bwana McCarthy ni kama aliyeteuliwa na rais wa zamani Trump. Maanake wengi wanaomtinga ni kwa sababu wanaona ameapishwa tu, amewekwa pale ndiposa aweze kuendeleza sera za Bwana Trump. Na pia Bwana McCarthy wakati wa Januari 6, katika ile kesi ya Januari 6 kilichotendeka, Bwana McCarthy alihusika na pia akakosa kuja katika kamati ya bunge ili aweze kuhojiwa. Kwa hivyo kule kutohojiwa kulimpa doa, na hili doa sasa hivi ndipo linalomfuata, ambapo anaulizwa je, akiwa hataweza kuweza kuja mbele na kutetea ile haki ya kusema ya kwamba hakuwa na hatia, je, ataaminikaje? Kwa hivyo kuna hawa ambao sasa hivi lazima Bwana McCarthy aonyeshe ya kwamba sasa ni kiongozi mteule, anaweza kuleta utawala wake wa kuunganisha. Maanake kundi hili la Republican tayari limegawanyika. Kuna wao, kuna wale ambao wanamuunga mkono wana makadhi wakisema kwamba ni uchaguzi wake Trump. Na kuna wale ambao wanasema sisi hatuhusiani na hatutakubaliana na ule uamuzi wa bwana Trump. Kwa hivyo mambo haya mawili sasa hivi, kuna profesa mmoja pale amesema kwamba hicho kitakuwa ni kinyang'anyiro, ni jambo la kuumiza sana, ambapo kama huyu bwana Makadhi atateuliwa. Profesa ni wa George University ambaye anaitwa Mark Glaston, ambaye anasema kwamba ikiwa atateuliwa kama speaker, basi inaonyesha kwamba atakuwa na kazi ngumu, hata watu wenyewe kumwamini, viongozi kumwamini kwamba anaweza kuelekeza chama cha Republican katika njia iliyo sawa.
Umezungumzia swala la Januari 6 ambalo ni sababu kuu ya kumtia doa McCarthy. Lakini vile vile katika vitu vinavyoendana na hilo, wa Republican wanaingia bungeni kutawala Congress wakiwa na azma ya kumchunguza Hunter Biden ambaye ni mtoto wa kiume wa Rais Joe Biden. Na wakati huo wa Democrat wanaondoka wakiwa na furaha ya kufanikiwa kuweka bayana suala la kodi za rais wa zamani Donald Trump. Je, hii inamaanisha nini katika siasa hizi kuelekea mwaka 2024?
Wajua kizungumkuti hapa kati ni kwamba Republican wanalao, Democrat wanalao. Kwa hivyo sasa hivi Republican wanapoingia wanataka kuondoa mikakati yote ambayo ilikuwa imewekwa na wana Democrat. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia, umesema kweli, sasa hivi wanataka kumchunguza mwanawe Biden. Lakini tukumbuke ya kwamba wanaingia sasa na uzito. Licha ya kwamba wana kura hizo, lakini kumbuka utofauti wa kura kati ya wana Democrats na Republicans ni chache sana. Kwa hivyo bado watahitaji ile support ya kutoka kwa Democrats ili waweze kupitisha zile. Lakini ninachoona ni kwamba sasa hivi kamati zitabuniwa za kuweza kuchunguza yale mambo ambayo sasa yanaweza kulegeza utawala wake Rais Biden. Manake sasa wanaangalia na kuchunguza makosa yalifanyika wapi, ni wapi ambapo hapa kutendwa haki, na ili watakapokuwa katika watakapofikia uchaguzi wa mwakani mwaka 2024 wataanza kuchunguza wakisema ya kwamba alifanya, rais alifanya, Democrats walifanya. Kwa hivyo watasimamisha kama kizingiti na visababu vikuu vya kuelekeza mwelekeo uteuzi wa Democrat Republican katika uchaguzi ujao. Kwa hivyo tukiangalia mambo haya yote, ni wakati ambapo sasa japokuwa Democrats wanaondoka, wanasema kwamba wanamweka bwana Trump katika kona moja ambapo pia waliidhinisha kwamba alipatikana na kosa. Lakini kwa sasa nao Republican wanapoingia, hii yote ni siasa. Wataingia na mambo yao na wataanza kuchunguza ni wapi ambapo wanaweza kuweka doa utawala wake bwana Trump, utawala wake bwana Biden, na ni wapi ambapo wanaweza kutoa doa na kuweza kuwachambua na kuweza kuwateua ya kwamba hapa tutatia kipengele hiki, manake aliweza kukosea. Kwa hivyo kwa jambo hili bado litachipuka sana, hilo la bwana mwanae bwana Biden, manake katika uchaguzi ujao. Sasa hivi ni mikakati ya kuandaa ni pointi zipi ambazo tutawakilisha kwa wananchi ili tuweze kuona ya kwamba tumeitoa serikali ya Democrats katika utawala.
Profesa Sadera, tumeshuhudia kwamba katika uchaguzi huu wa muhula wa katikati kumekuwa na sura nyingi mpya ambazo ni za wanasiasa vijana wa kizazi kipya. Nini ambacho wanatakiwa kufanya hapa ili kuweza kuleta ari mpya ya uongozi kati ya vyama hivi viwili vya Republican na Democratic?
Ama kweli kwa sasa tukiona kwamba hawa walioteuliwa wengi wao tunasema ya kwamba ni watu wanaowaza, wengi hawana ni ule msingi wa chama ama wa vyama. Maanake wanapoangalia sasa wanafikiria na kuona ya kwamba je, tubadilishe na tuyabadilishe yapi. Kwa hivyo hapa ndipo unaona kama sasa hivi wengi wanaumpinga bwana McCarthy, wanasema ya kwamba alifanya hivi na hivi na hivi. Huo sio uongozi ama sio sicho kipengele cha kiongozi anayestahimili kuongoza. Ona, maanake sasa hivi spika anapoteuliwa anakuwa ni watatu katika utawala. Kwa hivyo jambo kama hili, wale vijana ambao wanateuliwa kwa sasa wanasema kwamba hapana, hatuendi na siasa za kusema, siasa za mdomo, lakini sasa tunataka siasa za vitendo kulingana na mawazo ya watu wengi, na pia sisi kama vijana tunahitaji kuhusishwa katika uamuzi. Uamuzi wao ni kwamba hatuendelee kufuata siasa za miaka ya karne zilizopita, lakini sasa tungependa tuwaze na tuangalie haya mambo ya chama hayatufai. Je, tuwalete wa Marekani wote kwa pamoja, tuzungumze, tuweze kujadiliana na tuangalie. Jambo hilo ndilo ambalo litamkabili Bwana Makadhi, kwa sababu wengi wao hawatakubaliana na zile siasa za kusema kwamba twendeni tufanyeni na wanafanya. Naona wakati huu itakuwa ni tofauti.
Demokrasia ni kitovu katika siasa za Marekani na ni kitovu ambacho kinaangaliwa na mataifa yote ulimwenguni. Tunajifunza nini hapa katika siasa hizi za Marekani, hususan Democrat na Republican ambao ndio wanaingia bungeni hivi sasa?
Kweli ulivyosema, duniani wote wakote wanatazama Marekani, wanaangalia je, siasa za Marekani zaendaje, viongozi wanateuliwa vipi, viongozi wanaoteuliwa wana uwezo gani. Wengi katika mataifa ya kigeni wanaiga mifano hii. Kwa hivyo kwa sasa, wakati ambapo Bwana Makadhi anapoingia katika utawala, ama pengine tuwasema sasa ataingia, lakini kwa sasa hivi tutangoja tuone kesho itakuwaje tarehe Januari 3. Baada ya uchaguzi tunaona kama watafikia katika raundi ya pili ama ya tatu, lakini lililoko ni kwamba ule uwazi wa kufuata sheria ndio utakaoonyesha kwamba kweli Marekani katika demokrasia imekomaa katika demokrasia yake. Kwa hivyo jambo kama hili, maanake hatutarajii kuwa na kivumbi chochote, mabichano, mapigano, lakini tunatarajia kuona ya kwamba sasa wanaompinga Bwana Makadhi watatokea kutumia demokrasia na kusema nina haki yangu ya mazungumzo ya kunena na kusema kile ninachoona. Jambo la pili watakachotumia ni kwamba ikiwa hatumpendi Bwana Makadhi, je, ni kwa nini? Watoe sababu. Kwa hivyo utakuwa na kile kipengele cha kuwasikiliza, kuona maoni yao, na pia kufuatilia haki ya kila mmoja wao. Lakini jambo ambalo naona pia litachangia hapa kwa ukubwa ni wengi ambao wanataka kukana ama kukiuka yale mapendekezo ya Bwana Trump ambaye alionekana kuwa anamuunga mkono Bwana Makadhi. Kwa hivyo jambo kama hili, kuna hawa vijana ambao wanasema kwamba hatutaki uongozi kwa wazee waliopita, pengine walioishiwa na muda. Maanake wengine wamesema ya kwamba hata Trump akiteuliwa hawatampigia kura, lakini kuna wale wanasema ya kwamba wanampenda. Kwa hivyo mambo kama haya tunaona ya kwamba vijana wengi wanataka kujitenga, wanataka kuzungumza kwa wazi. Katika ulimwengu wa kisasa, haswa katika nchi nyingi za Kiafrika, ni kwamba inawachangia wale vijana pia na wao waweze kuzungumza mawazo yao, waweze kusema wanaloona linawastahili katika enzi zao sasa, lakini sio za wale ambao tuseme wameishiwa na wakati.
Shukrani sana Profesa Timothy Sadera kutoka Chuo Kikuu cha Georgia katika jimbo la Georgia hapa nchini Marekani. Mpaka hapa ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka hapa Washington. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa nami katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, na sasa tupo katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia ukosefu wa ajira. Unaelezewa kuwa chanzo kikuu cha umasikini na rushwa kwa jamii ya Wakenya. Ufisadi pia umelaumiwa kuwa chanzo cha ukosefu mkubwa wa ajira nchini humo. Ukosefu wa ajira, kama tunavyofahamu, unaopelekea ufisadi sio mada mpya huko Kenya. Na ripoti ya Tume ya Maadili na Upingaji Rushwa Kenya, EACC, hivi karibuni ilielezea haya niliyoyasema ndio kiini cha tatizo la umasikini pamoja na rushwa. Ninaye mchumi Dr. Abraham Rugo, ni mkurugenzi wa International Budget Partners Kenya. Hapa anaanza kuelezea tathmini yake kuhusu ripoti hii ya EACC.
Kweli kuna watu wengi ambao hawana kazi ambazo pengine imechangia zaidi, lakini pengine mambo ya maadili vile bali, kwa sababu siamini ya kwamba kukosa ajira inaichangia direct katika ile ambayo katika ile ya kukua ufisadi ama kukosa maadili, kwa sababu kuna yale maadili ambayo katika maadili kama vile ya kuenda kusema ukweli unapotafuta kazi, kufuata ile process, na kwa kweli utafiti ambao hiyo wamefanya pengine unachangia kuweza kupea kupea mwelekeo kidogo, lakini mimi naona kwamba maadili yenyewe ndio jambo ambalo
unapozungumzia maadili yenyewe ndio tatizo zaidi. Hapo unamaanisha nini?
Unajua kwamba katika society yetu ya Kenya imekuwa ni kwamba basi watu wanataka kupata pesa kwa njia yoyote ile. Basi tunakuwa kwamba kuna wale ambao watapeana hongo, kuna wale watarusha wenzao, kuna wale ambao hata wakati nafasi za ajira zinapopatikana, kuna wale bado wanataka kupata nafasi zaidi kuliko watu wengine. Unaona, hayo mambo yote sio mambo ya umaskini tu ama ya kukosa kazi. Hiyo ya kwamba kutaka kutajirika kwa njia yoyote ile, na pia kutokuwa na maswali kuhusu je, mtu ambaye ametajirika amepata zake kwa njia gani. Unakuta ya kwamba kuna utafiti ambao ulikuwa umefanywa miaka tano miaka sita iliyopita na University ya Dakar, na ikaonyesha ya kwamba vijana wengi, kuna vijana walikuwa wanasema ya kwamba hao hawangejali kutoa rushwa ama kuweza kupiga kona, ila ingawapo iwapo ile nafasi ambayo watapata wataweza kupata pesa. So unaona ya kwamba tunapozungumzia maadili ni kwamba hii kutajirika kwa njia yoyote ile inamaanisha ya kwamba watu hawashughulikii maadili, hawashughulikii maadili ya kusema ukweli ama ya kufanya kazi kwa bidii ama kufanya kufuata process ambayo inafaa. Hiyo ndio inamaanisha.
Suala la ukosefu wa ajira haliwagusi vijana peke yake, hata watu wazima pia limeingia huko. Je, kwa mtazamo wako kama mchumi, unadhani nini kifanyike hapa ili kunusuru vijana na jamii kwa ujumla kupata ongezeko hili la ukosefu wa ajira na kupelekea kutumbukia katika suala hili la rushwa pamoja na ufisadi mwingine?
Kwangu mimi nafikiria kwamba jambo la muhimu zaidi kuweza kufanya kuweza kutatua issue ni kwamba kuhakikisha kwamba nafasi ambazo zinatolewa ni nafasi ambazo zinatosha. Na nafasi kuna nafasi ya aina mbili, kuna nafasi ambazo za kupata kazi, lakini pia kuna nafasi ya kwamba mtu akiweka biashara yake ile income ama ile ajira ambayo anapata ni ajira ambayo ya kutosha, na pengine hata kuhakikisha kwamba ile process zile ambazo pengine taxes ambazo zinafaa kutolewa ama ile process sheria ambazo zinafuatwa, ile permits, ile cost zote, kuhakikisha kwamba watu wanaona kuna nafasi ambazo ni nyingi ili wale wengi wanapata, kwa sababu wakati nafasi ndogo chache sana nakuwa basi kunakuwa na ile competition ama ile kupigania zile nafasi ndogo. Kwa hivyo naona kwamba pengine serikali kuangazia sana kuhakikisha ya kwamba kama ni biashara za kibinafsi watu wanaweza kupata, ya kwamba kwa biashara yako ya kibinafsi utapata kazi na unaweza kupata kwa mapato ambayo yanakusaidia, na wale ambao wanataka kazi ambayo ni ya kujiandika pia wana hizo nafasi. Nafikiri itachangia sana, na pia kufuatia sheria kama nilivyosema hapo mbeleni, ya kwamba wakati ambapo sheria haifuatiliwi, wakati ambapo kupata pesa tu kwa njia yoyote ile, hakuna mtu ambaye anauliza maswali, basi watu wanaishi bila wanajitaka.
Bila shaka ripoti hii ni chachu au changamoto kwa utawala wa Rais William Ruto ambao ndio umeingia tu madarakani. Nini ambacho inatakiwa kufanya kuhakikisha kwamba ukosefu wa ajira, japokuwa umekuwepo kabla yeye kuingia madarakani, basi unazingatiwa kwa kuwekewa mikakati bora na pengine kutokomeza kabisa swala hili?
Kwa kweli ya kwamba jambo hili pia ni kwamba pia ilikuwa kwa ile manifesto ama ule mpangilio wa Kenya Kwanza ambayo ndio serikali ambayo Rais Daktari William Ruto anaongoza, walikuwa wameangazia hili jambo kwa kina na kwa undani sana. Kwa hiyo nafikiri hii ripoti pia inamsaidia tu kuweza kuangaza ya kwamba hili jambo bado ni jambo ambalo hili jambo ambalo ni lazima litiliwe kazi zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu watu wengi. Kwangu nafikiria kwamba kuna mikakati ambayo imewekwa kama ile ya kutoa pesa ambao za kibiashara, lakini la muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba sheria inafuatiliwa, watu ambao wamekuwa wafisadi na wale, kwa sababu na wale ambao wanaiba mali ya umma, ambayo inachangia pakubwa sana kunyima watu wengi nafasi za kupata huduma za serikali, wanazinyima watu wengi nafasi za kuweza kufanya biashara zao vizuri, ya kwamba sheria inafuatwa, na kwamba kila mtu ambaye amefika katika ufisadi anaweza sababu ukifanya hivyo inamaanisha ya kwamba utaweza kuhakikisha ya kwamba watu wana ule uoga ama wanaweza kuheshimu zile process ambazo zimewekwa, na basi itakuwa kwamba unachangia pakubwa kuweza kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanafanywa kwa jinsi ya sasa. Hata kama hakuna kuchukua hivyo, basi itakuwa kwamba mtu anaendelea tu kufanya chochote ambacho anataka kwa sababu anajua hakuna sheria ambayo itafuata.
Lakini tukiangalia suala hili kiuchumi zaidi, je, kuna muda mwafaka ambao unaweza ukaelezewa kwamba katika kipindi cha miaka miwili au mitano ukosefu wa ajira utatokomezwa kabisa, ambao ndio chanzo kikuu kinachoelezwa kinachangia katika suala hili la umaskini na ufisadi?
Ni kweli. Kwanza kuna mikakati ya kuhakikisha kwamba sekta ambazo zimechangia sana katika kuweza kutoa ajira nzuri zinaachiliwa kazi. Sekta za ufugaji, kilimo, viwanda na biashara, ya kwamba hizo sekta ambazo zinahakikisha kwamba zile fedha zinazotolewa katika mahali pale zinatolewa ambazo. Lakini kama nilivyosema, jambo ambalo kwangu ni kubwa sana sio tu la kiuchumi, kwa sababu unaweza ukaweka package kiasi ambacho kinatosha kwa sekta yoyote ile. Lakini ule ufujaji wa mali ya umma ndio challenge ambayo inakuwa kubwa sana. Unakuta ya kwamba mabilio umetolewa wafanyia kama wapale kilimo ama wakatika afya ama katika vitu vingi, lakini unakuta ya kwamba pesa nyingi sana zimepotea kwa sababu ya ufisadi. Kwa hivyo hili jambo la ufisadi lisiposhughulikiwa, haijalishi ni mikakati gani ingine yote ambayo itawekwa, itakuwa ya kwamba bado kuna upotevu mwingi ambao umeathiria wa mali ya umma. Na basi nafasi ambazo pesa ambazo zingetoa nafasi pengine 2,000-3,000 unakuta inatoa tu nafasi ya hapa mtakatifu. Kwangu hilo ni jambo ambalo, kwa sababu ya kiuchumi, wakati ambapo kunakuwa na zile losses ama ile pesa ambazo zinakuwa kwa njia ambayo inafaa, inakuwa kwamba kuna zile losses, na basi hata watu ambao wangepata ajira, watu ambao wangepata mapato yao, inakuwa ni kama haijapatani kulingana na ile. Jambo la pili ni kuhakikisha ya kwamba mapato mazao yote ambayo yanatozwa kama katika kilimo, katika biashara, katika zile transport sectors, ya kwamba inahakikisha kwamba mtu ambaye anajihusisha na hayo mambo anaweza kupata ajira ambayo inafaa, kwa sababu mara nyingi tunakuta wale wanabiashara wadogo wadogo, pesa zao nyingi zinapotea katika kuhakikisha kuna security, mali yao iko sawa, kuhakikisha kwamba wamelipa zile taxes zote ambazo zimepita na serikali. Basi ukifika mwishowe, mapato ambao wanapata ni mapato maduni sana, basi wengi wanafunga biashara zao ambazo zimetoa ajira kwa watu hata wengi zaidi.
Umezungumzia changamoto hizo kwa upana zaidi, na je, nini suluhisho lake sasa, mchumi Abraham?
Kiuchumi kwangu ni mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuzidi kuwekeza ama kuweza kufanya investment katika sekta ambazo zinatoa ajira kubwa, kama nilivyosema, manufacturing, agriculture, kilimo, trade and transportation na service industry. Hilo ni jambo. Jambo la pili nirudie tena kwa kutilia mkazo ni kuweza kuhakikisha ya kwamba mipangilio yote ya serikali na pesa zote za serikali zinatumiwa kwa njia ambayo inafaa. Kwa hiyo basi ikiwa ya kwamba ni wachache tu ambao wanapata mapato zaidi, na wale wengi ndio wanaoweza kuja. Kwa hivyo kwa maana na janga la ufisadi lazima iwe kipaumbele, kwa sababu hapo ndio kunakuwa na ile loss of confidence. Investors wanakuwa hawawezi kuweka watu, wana biashara hawataki kuweka biashara zao, kwa sababu wanajua ya kwamba bado utafuatiliwa na hautapata mapato ambayo yanafaa. Kwa hivyo kwangu mambo hayo mawili, upande mmoja unaongeza uwekezaji kama yule direct investment za serikali na hata watu ambao wafadhili, lakini on the other side ya kuhakikisha ya kwamba hakuna ufisadi, hakuna ufujaji, ya kwamba biashara zote zinapewa nafasi sawa ya kuweza.
Asante sana Dr. Abraham Rugo, mkurugenzi wa International Budget Partners Kenya, kwa kushiriki katika kipindi cha Kwa Undani. Nikikamilisha tamati kwa leo, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nami katika matangazo haya ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.